Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v deníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat, za to vděčím přízni vás předplatitelů. Děkuju vám.
Je čtvrtek 25. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že si Ficova vláda bere veřejnoprávní média.
Jsme stále nejobjektivnější. Zprávy RTVS. Vaše spolehlivé informace.
Slovenská vláda schválila návrh zákona o slovenské televizi a rozhlasu. Kromě změny názvu předpokládá, že ve funkci skončí ředitel veřejnoprávního média Luboš Machaj.
Vláda dnes schválila, tak ako už povedal pán premiér Slovenskej republiky, nový zákon o slovenskej televízii a rozhlase.
Vládní koalice útočí na veřejnoprávní média dlouhodobě. Opozice a odbornictvo tvrdí, že chce Ficova vláda RTVS jednoduše ovládnout. Podaří se jí to? A je celá akce jen jedním z kroků k Ficově autoritářství? Hostem podcastu je novinář ze slovenského deníku N Dušan Mikušovič. Dušane, ahoj, vítej.
Zdravím, pěkný den z Bratislavy.
Pojďme si na začátek říct, co tedy vláda Roberta Fica prosadila. Jaké změny zavádí nový zákon o slovenské televizi a rozhlasu?
To najpodstatnejšie asi je, že vláda vlastne ruší doterajšiu inštitúciu, teda Spojený rozhlas a televíziu Slovenska, a nahradí ju úplne novou inštitúciou, ktorú nazývajú Slovenská televízia a rozhlas. Robia to preto, aby mohli v podstate okamžite odvolať generálneho riaditeľa a aj celú kompletnú kontrolnú radu RTVS a nahradiť ju novou radou STVR, kde si navolia kompletne svojich nominantov. Tá rada bude mať 9 členov, tak ako doteraz, ale kreovať sa bude tak, že 4 jej zástupcovia budú zástupcovia ministerstva kultúry a 5 budú volení v parlamente. Zmení sa to, že doteraz sa členovia rady volili v podstate rotáciou postupne po 2 rokoch alebo po nejakom období. Teraz naozaj, a vďaka tomu tam bol nejaký presah z minulej koalície a podobne, teraz jednoducho si táto súčasná vládna moc navolí 9 ľudí. A zároveň tej rade prenesú právomoc voliť nového riaditeľa RTVS, ktorý sa doteraz volil v parlamente. To znamená, že naozaj kompletne ovládnu tú inštitúciu.
Kde sa tohle všechno má stát? Kde odejde ředitel Luboš Machaj? Kde už bude pozdie?
Pravdepodobne v priebehu niekoľkých mesiacov, a v niekoľkých hovorím, takže 2-3, Robert Fico hovorí, že to bude do leta. Momentálne je tá fáza, že ten zákon prešiel vládou a ide do parlamentu, kde teda musí prejsť prvým a druhým čítaním, medzi ktorými bude približne mesiac. To znamená, že ešte to niekoľko týždňov potrvá. V okamihu schválenia toho zákona, ako náhle vyjde v zbierke zákonov, čiže pár dní potom, riaditeľ RTVS súčasný Luboš Machaj skončí a bude tam nejaké prechodné obdobie, kedy bude musieť nasledovať voľba nového riaditeľa, ale to sa vlastne vyrieši tým, že už vtedy si vládna moc cez predsedu parlamentu bude môcť dosadiť niekoho zo súčasných zamestnancov RTVS za dočasného riaditeľa.
A Luboš Machaj, je to vyloženie politický odchod? Je to vyloženie politické odvolání? Protože ja nevím o tom, že by měl za sebou nejaký výraznejší škraloup. Tohle opravdu není odchod z důvodu nekompetence, ne?
To nie, aj keď samozrejme oni v tej debate využívajú proti nemu niektoré veci z jeho minulosti. On je napríklad v osobnom bankrote, čo ale nesúvisí s tým, že by nejak zle podnikal. Súvisí to s jeho aktivitami z 90. rokov, kedy v čase mečiarizmu existovalo jedno z mála súkromných rádií, ktoré bolo nezávislé a proopozičné rádio Twis, ktoré malo finančné problémy, a on vtedy vlastne použil alebo sa zaručil za pôžičku, ktorú na prevádzku toho rádia dostali, a to sa s ním tiahlo celý život. Nejde vôbec o to, že by riaditeľ Machaj bol inak nejak výrazne proopozičný, alebo že by to bol politicky angažovaný človek. Jednoducho vládna moc tam chce mať svojho človeka, má vlastnú predstavu o spravodajstve, o tom, ako má televízia aj rozhlas vyzerať. No a on im stojí v ceste.
Zákon má podľa mňa jediný cieľ. Zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci.
Původně měla ale ministryně kultury Šimkovičová na stole o dost odvážnější a řekněme, problematičtější návrh, ne? Nebo co chtěla prosadit původně?
Ja si nemyslím, že tie návrhy, tá prvá a druhá verzia, ktorú ona mala, sa zásadne líšia, lebo stále platí, že aj v tom prvom návrhu sa mala zrušiť RTVS, riaditeľ RTVS mal byť okamžite odvolaný, mala sa nanoviť nová rada. Bolo tam pár technických vecí, ktoré boli, povedzme, ešte viac kričali. To bolo, že súčasťou toho zákona bola tzv. Programová rada, ktorú opozícia, ale aj kritici, ale aj napríklad bývalý minister kultúry za stranu Smer, Marek Maďarič, v podstate nazývali dozorným cenzorským orgánom, ktorá mala rozhodovať o tom, čo sa má, čo sa nemá vysielať. Tak to bolo ako keby príliš zjavný prvok, ktorý odtiaľ z toho zákona vyhodili a nahradili ho etickou komisiou, tak to nazvali. Znie to vlastne vznešenie. My nevieme, že aké jej úlohy presne budú, to má byť poradný orgán. A to sú skôr technikálie. Ten základný princíp, že RTVS sa ruší, riaditeľ musí ísť preč a navolí sa kompletne nová rada, ktorá bude pod dohľadom vládnej moci, tak to bolo v prvej aj v druhej verzii zákona a to je to podstatné.
Etická komisia, to je legrační, zaujímavý, jak slovo etika môže byť bráno veľmi rúzne, očividne.
No my tu máme takú situáciu, že pojmy trochu strácajú svoj význam a jednoducho aj vládna moc vlastne neargumentuje vo väčšine tým, že chce ovládnuť tú televíziu, aj keď tí naozaj, že úprimní politici vládnej koalície nám v skutočnosti hovoria to, že to chcú ovládnuť, napríklad predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Ale oni hovoria, že vlastne chcú, že to robia v prospech verejnoprávnosti, že to robia v prospech objektivity, ktorá údajne teraz nie je zabezpečená. Čiže ako keby to zmetenie pojmov je tu príkladné a tá etická komisia je vlastne tiež toho takou ilustráciou.
Jaká rizika tenhle ten návrh zákona, který tedy pravděpodobně bude uveden v platnost, tak jaká rizika sebou nese? Já si umím představit, ale myslím, že je dobré si je pojmenovat, protože ne každý asi si jako domyslí, co může znamenat, když vláda má v rukou veřejnoprávní média.
Je to tak, že v České republice podle mě si to nevíte až dobře představit, lebo jednoducho máte trochu jiný vzťah k instituciám. Ja si myslím, že je nepredstaviteľné, že keby aj u vás nejaký typ vládnej moci chcel ovládnuť českú televíziu, tak to neurobí tak, že ju kompletne zruší. A u nás sa deje toto. To je ako keby niekto chcel, ja teda nechcem prirovnávať RTVS k českej televízii, ktorá má aj trošku dlhšiu tradíciu, alebo k BBC, ale je to naozaj že absurdné, že keď chcem ovládnuť inštitúciu, tak ju vlastne som ochotný kompletne zničiť ten brand, zničiť tú značku a zakopať to a začať na novo. A to je vlastne, že To je pre mňa taký príklad toho. No, my máme skúsenosť z 90. rokov, čo to znamená, keď verejnoprávne médiá ovládne vládna moc a kto by si pozrel reportáže z konca 90. rokov alebo z 98. keď tu vládol Vladimír Mečiar, čo vysielala vtedajšia Slovenská televízia, tak to bola naozaj že čistá propaganda, kde sa útočilo na opozičné strany. Formálne síce dostávali priestor, ale častokrát to bolo na konci príspevkov. To spravodajstvo bolo veľmi komentatívne, manipulatívne. U nás je známa taká satirická relácia, ktorá vtedy bola, volala sa Fašírka, ale to bol jednoducho propagandistický nástroj vtedajšej vládnej moci proti opozičným politikom, ktorý tam cieľene zosmiešňoval. Čiže my máme tú predstavu a priznám sa, že ja zatiaľ si neviem predstaviť, alebo neviem, ako bude tá televízia vyzerať. Nechcem ako keby nejakým spôsobom predpovedať budúcnosť, lebo veď vplyv na RTVS sa snažila mať vládna moc aj v minulosti za tretej vlády Roberta Fica, za generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka. Tí súčasní vládni politici hovoria, že veď aj vtedy sme rozhodovali o tom, kto bude moderovať politickú debatu alebo nie. K tomu sa priznávajú teraz spätne. Čiže neviem presne, aké to bude. A tá predstava vládnych politikov je rozhodne ako keby bližšia tým 90. rokom, než možno tomu, čo sme videli za Roberta Fica 2016 až 2018 alebo 2019, kedy sa snažili nejakým spôsobom ovplyvňovať radenie spravodajstva, to, čo tam bude, to, čo tam nebude. Podľa mňa teraz sú naozaj, že oveľa jednoznačnejší nástroj, ktorý bude hovoriť o ich politike tak, ako oni si to predstavujú.
Je to dôležité rozhodnutie. Teraz sa obraciam, prepáčte, k voličom vládnej koalície. Voliči vládnej koalície veľmi jasne hovoria, urobte poriadok so Slovenskou televíziou a rozhlasom, lebo sa to nedá pozerať a počúvať. Tak jednoducho na to reagujeme, odpovedáme, že predkladaný zákon, ktorý umožní takýto poriadok tejto inštitúcii urobiť.
samozřejmě chápu, nemůžeš předvídat budoucnost, nechce o tebe danost, chce o tebe nějakou představu. Jo? Čekáš, že tedy se v blízkých měsících, rocích může objevovat ve zpravodajství tendenční provládní zpravodajství. Nebo víš, jako, jak si mám představit, protože RTVS dělá v mnoha ohledech dobrou práci, tak jako, jak moc zvrácené to může být? Čeká nás veřejnoprávní růža pre nevestu, kde si paní Šimkovičová bude vybírat co nejsvalnatější náměstky? Nebo víš, jako, že jak moc crazy si to mám představit?
Nemám úplne, že túto fantáziu. Podľa mňa, že ten základ bude, že najmä bezpohlavný. To znamená, že neprovokatívny, neinformovať o tom, o čom oni nechcú, aby bolo informované, neinformovať o kauzách, alebo ich dávať ako keby na posledné miesto. A to by mal byť ako keby ten základ. A potom tam budú také perličky, ktoré budú také, že české slovo je úlitby, jednoducho také, že murknutie na tých vládnych predstaviteľov, že pozrite sa, my vám tu spravíme nejakú debatu, kde budete mať svoj priestor a takto ste si to predstavovali. Kde o pandémii zrazu začneme aj vo verejnoprávnych televíziách hovoriť z pohľadu súčasného splnomocnenca pre riešenie pandémie, že v skutočnosti to bol celý veľký podvod západných korporácií na slovenskom národe špecificky, lebo všetky korporácie sa zaoberajú hlavne slovenským národom. A jednoducho, že základ bude to, aby to bolo neprovokatívne, bezpohlavné, suché spravodajstvo, kde formálne samozrejme opozícia bude mať priestor. No a potom tam budú perličky, ktoré budú naozaj žmurkať na vládnu moc a ukazovať, že toto vlastne vy ste chceli a toto v tej televízii bude. Tak si to predstavujem ja.
Ono sa to celé ani trošku nedieje z ničoho nic. Naopak, vláda Roberta Fica má veľmi komplikovaný vztah k médiím, řekneme. A o veřejnoprávnych novinářích mluví také šílenie, nebo co říká? Ja som naposledy zaslechl, že veřejnoprávní novináři porušují nejaká lidská práva, nebo co, ale nepochopil som, co to mělo znamenat.
To je ťažko pochopiteľné, uznávam. Takto, že základné ich nastavenie je, že novinári robia politický aktivizmus, v skutočnosti robia politiku, aj v tých verejnoprávnych médiách sú to v skutočnosti ľudia, ktorí pracujú pre opozičné strany. Nemajú na to žiadne dáta, ktoré by to potvrdzovali. Televízia pravidelne dostáva nejaké sťažnosti alebo na televíziu chodia sťažnosti na Radu pre mediálne služby. Tie sú vyhodnocované pravidelne ako neopodstatnené. A dokonca najväčšie percento ľudí označuje spravodajstvo RTVS za najviac objektívne spomedzi televízií. Čiže to je ako keby dlhodobý trend. Ale to súčasnej vládnej moci nebráni hovoriť, že tí novinári sú naozaj politickí aktivisti. Táto formulka s tými porušovaním ľudských práv, tu si vymyslel premiér Robert Fico. Ja osobne som čakal, že preto, aby mohli ten zákon prerokovať v tzv. Skrátenom legislatívnom konaní, čiže zrýchlene. Na to existujú len niektoré dôvody, napríklad keď sú ohrozené ľudské práva. Robert Fico si vymyslel absurdnú konštrukciu, že sú porušované ľudské práva tým, že v televízii sú politickí aktivisti a ľuďom sa nedostáva objektívne spravodajstvo. A je to absurdná hlúposť. A čakal som, že je to len barlička preto, aby ten zákon mohol byť schválený ešte rýchlejšie. Nakoniec to nejde v skrátenom legislatívnom konaní, čiže je to len nejaký politický statement Roberta Fica, ale ktorý znovu má ospravedlňovať tie kroky. Jednoducho oni tak zase na druhú stranu, až na toho najúprimnejšieho Andreja Danka, nám nebudú hovoriť, že jasné, my chceme ovládnuť RTVS, čo ste čakali, my teraz vládneme. To Andrej Danko hovorí. A tí ostatní musia hovoriť niečo iné. Tak hovoria, že bránia verejnoprávnosť a bojujú za ľudské práva. No tak to je to zmetenie pojmov, ktorého sme tu svedkami. No.
Bolo tu povedané aj pánom premiérom, že nejakým spôsobom porušujeme ľudské práva, tak keby ste možno mohli povedať konkrétne, že ako porušujeme ľudské práva.
Tak možno aj tým, čo spomínal pán minister, ak sa tu teda vyťahujú nejaké zábery z nejakých protestov. Pozrite sa, keď sme sem prichádzali, tak na nejakých kartonikoch hanlivé hesla sa tu ukazovalo nejakí aktivisti.
Ale tým my, ako RTVS, ako porušuje ľudské práva.
No
ľudské
asi, práva. Tým, asi tým, že vydávate priestor na neobjektívne spravodajstvo. Stále hovoríme o tom vyvážení.
Vy jste ve slovenském deníku N vydali na začátku března silný text, podle mě, o tom, že se Ficovi kroky začínají nepříjemně podobat 12 krokům k autokracii podle amerického politologa Larryho Diamonda. Mohli bychom si klidně svižně projít teďka těch 12 kroků a odškrtávat si, co už se dá říct, že Robert Fico a jeho lidé zkusili udělat nebo rovnou udělali?
Zkusme.
OK, tak první tady mám demonizovat a delegitimizovat politickou opozici.
No, to sa samozrejme, že deje, jednak aj cez slovné útoky a najmä cez takú cez taký obrat, že slovenská opozícia je vlastne protislovenská. To je to najdôležitejšie. Ona je vlastne protinárodná. Je to opozícia, ktorá žaluje v Bruseli na slovenský národ v súvislosti s tým, že Robert Fico cez zmenu trestných kodexov a rušenie úradu špeciálnej prokuratúry chce v skutočnosti zabezpečiť amnestiu svojim ľuďom. A znovu, nie je to vecná kritika, ale je celkovo označovaná ako protislovenská. Progresivisti sú jednoducho tí, ktorí chcú vlastne, že skaziť spoločnosť. To niečo, čo by proste zhýrale cudzorodý prvok tu u nás. To je jednoznačne demonizácia.
Jednoznačná. Ďalší bod. Podkopať nezávislosť soudu.
To sa deje a my sme teraz svedkami posledných týždňov útokov aj na napríklad sudcov Najvyššieho súdu a takisto aj sudcov Ústavného súdu. Sú spochybňované ich rozhodnutia. Práve tieto dni sme tu mali kauzu, kedy nakráčali si štyria úradníci Ministerstva spravodlivosti na Najvyšší súd s tým, že si idú kompletne skopírovať databázy pod zámienkou toho, že chcú len preveriť, ako boli pridelované jednotlivé spisy v jednotlivých prípadoch, ale oni neprišli len kvôli nejakým konkrétnym prípadom, ktoré by mohli povedzme, že preverovať na základe svojich kompetencií. Oni si chceli skopírovať úplne všetko. A ako náhle im to predseda Najvyššieho súdu nedal, alebo jednoducho tomuto zamedzil, tak Robert Fico okamžite organizoval tlačovku a zaútočil na ňo. Takisto v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť trestných kódexov, o ktorých som hovoril, ktoré znižujú tresty za korupciu a rušia úrad špeciálnej prokuratúry, tak znovu ústavní sudcovia čelili atakom zo strany Roberta Fica kvôli tomu, že to rozhodnutie sa dostalo na verejnosť trochu skôr a novinári jednoducho o ňom napísali. No tak to je práca novinárov so zdrojmi. Čiže deje sa to a naozaj, že tie útoky na sudcov sú tu trvalé.
Ďalší bod klidne môžu preskočiť, respektíve rovnou odškrtnúť, to je podkopať nezávislosť médií, tady o tom sa vlastne dneska bavíme. A ten ďalší bod vlastne taky, získať kontrolu nad veřejnoprávnym vysíláním. Takže dobře, tady si rovnou odškrtávam. Pak ďalší bod, a to neviem, jak vypadá, omeziť svobodu internetu.
Tam by som asi momentálne nevedel na to presne povedať, že ako toto sa úplne nedieje. Že naopak, veď oni, títo vládni politici sú hrdí na to, ako práve internet, alternatívne médiá a sociálne siete im pomohli k moci, zatiaľ čo ostatné iné médiá, alebo tie klasické médiá boli k ním kritické. Tu by som to asi nedokázal pomenovať, že k takémuto niečomu dochádza. No.
Podbaniť si občanskou spoločnosť, mimovládní organizácie, univerzity, think tanky.
Myslím si, že tu by som nehovoril o podmanení, ale rozhodne o znovu nejakej delegitimizácii a útokom na občiansku spoločnosť. V parlamente sa práve v tieto dni prerokúva zákon o mimovládnych organizáciách, nadáciách a občianskych združeniach, ktorý má stanoviť to, že jednak majú podrobnejšie zverejňovať svojich darcov nad 5000 eur a zároveň, ak sú títo darcovia zo zahraničia, tak tá organizácia musí mať všade označenie, že je to organizácia so zahraničnou podporou. Nie je to teda úplne presne špecifikované, že toto je zahraničný agent, o čom oni vlastne hovorili predtým, ale je tam tá nálepka je, že organizácia so zahraničnou podporou. Neznie to vlastne až tak šialene, ale znovu, čo je cieľom, čo je za tým? Prečo to vlastne robíme? Preto, aby sme videli transparentnosť financovania nadácií. No, ako toto im neverme, keď celé mesiace útočili na mimovládne organizácie a tvrdili, že vytvorili nejaký systém, ktorý v skutočnosti ovláda krajinu. Jednoducho snažia sa tie mimovládne organizácie delegitimizovať a zmenšiť ich vplyv na spoločnosť tým, že na ne útočia a robia to aj takýmito systémovými legislatívnymi nástrojmi.
Ja si to odškrtávam, pretože rozhodne na mimovládky útočí takovým spôsobom, že tenhle bod proste je k odškrtnutí, podľa mňa.
Určite. Navyše, oni vychádzajú z toho, že mimovládky sú nejaké zlo a ja som na to veľmi, veľmi citlivý, lebo nie sú tu len to, čo oni hovoria, politické mimovládky, sú to jednoducho mimovládne organizácie, ktoré roky suplujú úlohu štátu v sociálnej oblasti a v mnohých ďalších ako svoje charity, ale aj tie mimovládne organizácie, tzv. Politické, ktoré sledujú transparentnosť alebo napríklad boj proti korupcii, tak častokrát suplovali úlohy bezpečnostných orgánov štátu v upozorňovaní na dôležité kauzy. To zase nebolo málo. No. A tie mimovládky zohrali dôležitú úlohu.
Zastrašiť podnikateľskú komunitu, aby sa podřídila. To sa asi nedieje, ne?
V tejto chvíli by som asi tento bod si povedzme, že neodškrtol, no tak uvidíme, čo nás čaká do budúcna, ale asi nie. No.
Odmieniť skupinu loajálnych kamarádskych kapitalistů.
Tak to je princíp vlády Smeru z minulosti, ktoré poznáme, že jednoducho, že tie podnikateľské skupiny, ktoré boli strane blízke, tak získavali štátne zákazky, veď na to tu máme x rozsudkov v priebehu posledných 3 rokov, kedy rôzni funkcionári nominovaní stranou Smer boli odsúdení za korupciu a korupciu v prospech niektorých konkrétnych finančných skupín alebo podnikateľov, ktorí zarábali na pôdohospodárskej platobnej agentúre, na štátnych zákazkách a podobne. Ten vzorec z minulosti tu máme, tá vláda súčasná vládne pol roka, čiže nám sa to možno ešte tak neprejavilo. Ale na druhú stranu tá zmena legislatívy, ktorú aj robia napríklad v súvislosti s verejnými obstarávaniami, smeruje k tomu, že bude menšia kontrola, bude menej súťaží, bude sa ľahšie môcť dostávať k zákazkám a to všetko môže uľahčiť znovu len to, aby sa k tým zákazkám dostávali tí správni ľudia. Čiže smerujeme k tomu.
Rozšíriť politickú kontrolu nad štátnou byrokraciou a bezpečností. To je vlastne to, co ste popsal. To dělá.
Áno, a zároveň sa to týka ovládnutia bezpečnostných zložiek a polície. To bolo vlastne prvé kroky, ktoré táto vláda urobila. Jednak teda rozprášenie špeciálnej prokuratúry a jej prokuratúrou rozdelenie na málo významné pozície, kde nebudú mať dosah na vyšetrovanie kaos, ktoré vyšetrovali predtým. Takisto ovládnutie polície. To sa dialo vlastne, že prvé týždne a mesiace po nastupe tejto vlády.
Desátý bod, už sme u konca skoro. Zmanipulovať volební pravidla. To sa asi ešte úplne nestalo, ne?
V tejto chvíli nie, aj keby, že nehovorím o manipulovaní, ale hovorím o snahe prispôsobiť si volebné pravidla s svojim vlastným nastaveniam, tak to tá súčasná vládna koalícia bude mať trošku komplikovanejšie v tom, že minulej vládnej koalícii sa podarilo do ústavy zakotviť ten základný volebný systém pomerný s jedným volebným obvodom, ktorý doručuje veľmi pomerné výsledky pre jednotlivé strany. A tým, že zakotvený v ústave a súčasná vláda nemá ústavnú väčšinu, tak sa im to bude ťažko meniť, aj keď niektoré tie strany o tom hovoria a chceli by na to zlákať niektoré opozičné strany, zvyšné opozičné, napríklad Kresťansko-demokratické hnutie. Ostatné opozičné strany predtým varujú, aby to KDH sa jednoducho na toto nedalo zlákať, nedebatovalo o tom, nedebatovalo o zmene volebného systému, lebo ako náhle sa napríklad z ústavy odstráni táto poistka, tak potom už si vládna koalícia bude môcť prispôsobiť ten volebný systém tak, ako chce.
Ja to tady počítam, pokud protože tam ještě 12. bod, opakujte kroky 1 až 11, ještě rázný, ještě rázný, ještě rázný. Pokud i tenhle bod odškrtnu, protože Fico už je u vlády několikrát a už se pokoušel různě ten stát si ukrást, tak pokud ten poslední mu dám, tak to je 8 z 12. To je 8 z 12 bodů, kroků, který mají vést k autokracii. To zní jako, že se u vás opravdu rodí autokracie. Co budete dělat?
Ja najprv k tomu poviem poznámku, že ono vždy záleží aj o miere tých krokov, aké budú mať reálny dopad a aj o sile tej vládnej koalície. Ja vždy, alebo mám tendenciu, a nie som ja ten, ktorý by to mal hodnotiť, ale by som bol opatrný v tom hodnotení, či je to autokracia, či je aj ambíciou byť úplne, že nastoliť autokratický režim a či je to aj v ich silách. To, že je ambícia mať nejaký typ neliberálneho, možno hybridného režimu, že túto ambíciu Robert Fico predpokladá má a nemusí v tom byť úspešný, ale tendovať k tomu môže. Čiže toho sme ako keby svedkami. No a tá otázka je, že čo budete robiť? No, tá je ťažká. A je to ťažké samozrejme aj pre opozíciu, občiansku spoločnosť, pre médiá, ktoré sú teraz naozaj, že aj pod veľkým tlakom tá situácia nie je úplne príjemná. Mieša sa do toho taká nejaká aj trochu skepsa alebo apatia, ktorá súvisí s tým, že predsa len, že my sme boli svedkami veľkého vzopätia po vražde Jána Kuciaka v roku 2018. Boli tu masové manifestácie, jednoducho, že, ktoré dostali Roberta Fica z postu premiéra a nakoniec prehral voľby a všetci si mysleli, že už vlastne politickou minulosťou. Nestalo sa to. A dnes vládna koalícia dokáže obhajovať svoje výsledky aj v parlamentných voľbách a aj teraz naposledy v tých prezidentských. Praktikami, ktoré vôbec ako nie sú znovu. Nie je dobré vidieť, že praktiky, ktoré používajú, sú v skutočnosti úspešné a to ešte vedie k tej väčšej apatii a skepse. Na druhú stranu, táto vládna koalícia nemá najjednoznačnejšiu väčšinu. Oni majú 79 mandátov v poslaneckých zo 150. Strany vládnej koalície získajú v parlamentných voľbách 43%, strany súčasnej parlamentnej opozície 40%. V prezidentských voľbách bol rozdiel 5% bodov. Ono to zase nie je tak, že tu môže byť diktát spoločnosti, keď tá väčšina je pomerne krehká aj v parlamente, a teda aj tá voličská väčšina, a môže sa to obrátiť. A môže sa to obrátiť vo voľbách. Podľa mňa nie je iný scenár, len ten, že médiá si majú robiť svoju prácu, to znamená, že majú byť nezávislé, objektívne, a zároveň ale kritické, nemajú nadradzovať objektivitu nad pravdu, lebo pravda nie je vždy objektívna. Jednoducho to tak je, hej, že nerobme tu švédske stoly z toho, to čo si oni predstavovali kedysi v RTVS, keď chceli ešte zmiernejšie. Jednoducho, že pravda je len jedna častokrát. A takisto opozícia si musí robiť robotu, občianska spoločnosť musí ďalej fungovať, ľudia nemôžu byť apatickí. No, ja som teraz, včera som robil rozhovor s 99-ročným partizánom, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní a ktorý podporil zbierku munícia pre Ukrajinu. A to je človek, ktorý teda zažil nejaké režimy, zažil aj nejaký reálny boj, zažil, bol prenasledovaný za holokaustu, lebo na židovský pôvod. A on hovorí, že, a bavil som sa o tom s ním včera, a on hovorí, že nič nie je večné. Jednoducho, že to je jeho dejinná skúsenosť, ktorá sa nedá poprieť. Nič nie je večné, ani Putin, ani Fico nebudú tu večne a ľudia by nemali strácať nádej. To je jeho odkaz, podľa mňa nie je úplne márny.
Zákony, a to si řekneme, samozřejmě platí pro všechny. Vláda Roberta Fica je prostě demokraticky zvolenou vládou. To musíme všichni respektovat. Zároveň její kroky vzbuzují oprávněné obavy o budoucnost slovenské demokracie. A mě proto zajímá. Já jsem viděl, že se proti tomu zákonu postavili zaměstnanci a zaměstnankyně RTVS, nebo jak se to teď jmenuje?
Stále je to RTVS, ale má sa to volať STVR. Takže vtipná historka, aby možno, že českí posluchači pochopili absurdnosť tohto rozmeru. Tak oni, tá súčasná vládna moc napríklad aj argumentuje, že prečo sa musí zmeniť ten názov, lebo Rozhlas a Televízia Slovenska, ten súčasný názov vraj degraduje slovenský národ, pretože slovo slovenský, keď je použitý ako prívlastok, to čo oni chcú v tom novom názve Slovenská televízia Rozhlas, tak vlastne hovorí o národe, zatiaľ čo Rozhlas a Televízia Slovenska hovorí o regióne Slovensko a je to vraj dehonestácia slovenského národa. Naozaj, že takto absurdnú debatu tu my vedieme v skutočnosti. To len tak akože pre príklad.
To je zajímavý druh nacionalizmu, úplne ad absurdum. Každopádne zpátky k té otázce. Mě zajímá, ja som videl, jak som říkal, že sa zaměstnanci a zaměstnankyně RTVS ve videu na sítích postavili tomu zákonu, respektive řekli, máme strach, co to znamená a co to bude znamenat. Je nějaká naděje, že se to celé ještě podaří zvrátit, nebo to už je hotovo, konec, čauky?
Čauky je ten scenár, který očekávám já. Může se veľa stať. Vládna koalícia se rozhodla, že neprejmú ten zákon v skráteném legislatívnom konaní aj preto, lebo vlastne, keď to pôjde tým bežným režimom, tak im nehrozí, že to bude vetovať prezidentka Zuzana Čaputová, lebo potom naozaj ten zákon dostane na stôl až prezident nový, Peter Pellegrini, a tam by som neočakával nejakým spôsobom odpor. Čiže vlastne tým sa im to zjednoduší. Ten odpor zamestnancov samozrejme nejaký bude, ale my tu máme skúsenosť z týchto posledných týždňov, že veci sa môžu odložiť, môžu sa mierne upraviť a zmeniť, ale tá podstata zostáva. A ja osobne si myslím, že napriek tým protestom sa súčasnej vládnej koalícii podarí RTVS ovládnuť. Považoval by som za veľmi nepravdepodobne, ak by sa to nestalo. Druhá vec je, že naozaj, že oni nie sú žiadni lumeni a často aj ten zákon ako prvú verziu napísali naozaj, že babrácky a museli to prerábať. V úplne niekedy až absurdných miestach to, že to išlo v rozpore s európskou legislatívou, ktorá sa prijímala v tých dňoch, čiže oni to ani nevedeli ako keby a nevedeli to v tom prispôsobiť tú prvú verziu, až po to, že tam dali dvojité financovanie zo štátneho rozpočtu, čo neumožňujú rozpočtové pravidlá, jednoducho, že bazálne veci, ktoré legislatívec by mal vedieť. No a to len hovorím, že ono je jedna vec, že čo je na papieri a potom to ešte treba ľudí, ktorí sú dostatočne schopní a manažerskí a ktorí aj to ovládnutie exekutívne ako keby doručia tej vládnej koalícii. A na to treba ľudí a ja si nie som istý, že či majú akože toľko kádrov, vyšších, ale aj nižších, napríklad že redaktorov spravodajstva, aby to mohlo byť úplne všetko tak, ako si oni predstavujú. Preto som hovoril, že ten môj scenár je, že preto bude pre nich uspokojenie, keď to bude také skôr bezpohlavné a občas niečo sa im podarí také, že pre ich voličov, čo povedia, že aha, v tej RTVS už sa bavia o chemtrails, alebo ja neviem čo nás čaká. Ale že to budú skôr také, že malé veci, lebo jednoducho zase nemajú toľko ľudí, ktorí im to budú chcieť robiť. A častokrát sa to ukazuje, no, že oni nevedia proste tie veci robiť tak rýchlo, ako by chceli.
Rozumím. Zároveň mluvili sme o nejakém odporu v RTVS. Zajímá mne odpor ve společnosti. Asi naivne predstavujú, že v momente, kdy politická moc ovládá veřejnoprávní média a veľmi přímo a otevřeně, takže lidé výjdou do ulic, aby bránili veřejnoprávní média. To na Slovensku se neděje nebo nebude dít, myslíš?
On bol jeden z tých protestov ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré boli protivládne, tak bol aj jeho témou bola RTVS a snaha o ovládnutie. Treba povedať, že na ten protest napríklad prišlo menej ľudí ako na tie protesty proti trestným kódexom, ktoré znižovali tresty za korupciu. To je naozaj že viac mobilizačná téma. Myslím si, že tá RTVS nebude takto mobilizovať, aj keď tie protesty budú, ale nebudú to tie veľké protesty, ktoré sme videli na prelome rokov, kde naozaj na SMP bolo 20 000 ľudí a popri tom v ďalších mestách boli tisícky ľudí. Súvisí to aj s tým, že teraz to vyznie hlúpo, ide byť pekne a ľudia chcú si trochu oddychnúť, chcú mať trochu ako keby pekný čas strávený. A po tých prezidentských voľbách naozaj v tej časti spoločnosti, ktorá je povedzme, že proopozične naladená, je trošku skepsa a nejaká letargia a tá ochota naozaj, že chodí teraz do ulice na demonstrácie, si myslím, že bude trochu nižšia, než ako bolo, aká bola v januári, februári, kde aj bola istý typ nádeje, že ak by sa podarilo zvoliť prezidenta nie z vládnej koalície, tak tá moc by bola vyváženejšia a tá atmosféra spoločnosti by bola iná. Myslím si, že teraz je čas spoločnosti v defenzíve a to tým protestom nebude prijať, aj keď opozícia tie protesty samozrejme, že nevylučuje, uvažujú o nich, ale tiež hľadajú ten model, aby bol funkčný, lebo jednoducho ten protest funguje ako symbolika, keď je tam veľa ľudí. To tak je. A tá RTVS nebude úplne tam tá kľúčová mobilizačná téma. A to si opoziční politici uvedomujú. Ja som teraz hovoril s Richardom Sulíkom, bývalým predsedom SAS, jednej z tých opozičných strán. A on to presne hovoril, že nie si istý, že či práve toto je tá téma, kde by získali ľudí do ulic. A že ten étos tých protestov nemôže byť premerhaný tým, že budú každý týždeň proti niečomu, lebo potom stratia vlastne že ten symbolický význam.
Fico se už před volbami vyjádřil, že by chtěl mít situaci s RTVS vyřešenou do léta. Vypadá to, že to asi stihne. Zajímá mě, co bude dál? Tušíte, jaké další kroky Ficova vláda plánuje? Na co se máte připravit? Rozumíš mi?
Určite tu bude pokračovať tlak na ostatné médiá v tej mediálnej oblasti, špeciálne na komerčné televízie, ktoré majú pomerne vysoký dosah. My sledujeme aj nejaký boj o podobu spravodajstva Markízy, kde sa redakcia postavila proti zásahom zo strany vedenia televízie a teda českých majiteľov zo spoločnosti PPF. Ja očakávam ďalej vlastne, že tlak na jednak nezávislé súdnictvo, nezávislých prokuratúrov televízie, snaha o delegitimizáciu vlastne, že týchto aktérov, to bude podľa mňa, že ten hlavný front. Zároveň napríklad to bola debata o tom, že čo bude s tými médiami, ktoré Robert Fico označuje za nepriateľské, to je napríklad Denník N, Denník ZME, Aktuality a teda aj Markíza, že či napríklad my máme byť, či my budeme nejakým terčom. Skôr si osobne myslím, že aj teda terčom legislatívnych zmien, tak ja si osobne myslím, že skôr to bude takáto, že akože útoky, delegitimizácia, možno nejaké žaloby alebo niečo, lebo každá vláda, tento typ vlády potrebuje aj svojho nepriateľa a toho si treba aj pestovať a toho si treba zachovať, že skôr bude snaha o znižovanie vplyvu, ale treba mať tých aktérov tak, aby bolo aj na koho útočiť. No.
Říká slovenský novinár z denníku N Dušan Mikušovič. Dušane, ďakujem ti, měj sa hezky, ahoj.
Ďakujem a pozdravujem do Prahy.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Co to na mě hraje?
Jestli tohle není komedie...
A pak ticho, spadla opona. Divadlo je v každém z nás. Společně zažíváme ta největší dramata i neskutečné legrace. Prožijme je spolu i v sezóně 24-25. Předplatné do Národního divadla Brno právě v prodeji. Divadlo v nás.
Novinářská cena 2023 minulý týden zveřejnila nominace v kategorii Cena veřejnosti. Jsou mezi nimi i naši kolegové Lukáš Prchal a Michal Tomeš za jejich investigativní text o přeprodávání českých strojů do Ruska. Budeme rádi, když je i vy svými hlasy podpoříte. Hlasovat můžete do tohoto čtvrtka na hlasování.novinářskacena.cz. Moc děkujeme za vaši podporu.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová podává demisi. Jejím nástupcem by se mohl stát poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Deníku N to sdělili tři členové vlády. Opoziční hnutí ANO napadlo u ústavního soudu změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Ustanovení jsou platná od začátku letošního roku. První ministerstva podle zjištění deníku N plánují slučování výzkumných organizací. K tomuto kroku by mohlo dojít ještě letos. Rezorty si od nich slibují úspory, a to například za nájemné. Více na našem webu. Vláda na její vlastní žádost odvolala z funkce hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou. Výběrové řízení na tuto funkci bude vypsáno v nejbližších dnech, uvedlo v tiskové zprávě Ministerstvo zdravotnictví. A americký prezident Joe Biden podpisem uvedl v platnost zákon o zahraniční pomoci. V balíčku 95 miliard dolarů je 61 z nich pro Ukrajinu, 26 pro Izrael a 8 pro Tchaj-wan. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Mám pocit, že to je 100 let, ale není to 100 let. Je to velmi nedávno, co jsem byl v Londýně a bylo to skvělý. A jeden z těch skvělých momentů byl, když jsem zašel do kina. Zašel jsem konkrétně na film All of Us Strangers, který do české distribuce nešel, ale teď už si ho tady můžete legálně pustit. To konkrétně na Disney+, kam přišel samozřejmě s překladem názvu. Najdete ho tam jako všichni moji cizinci. Já nevím, proč to musíme překládat. To je fuk. Je to velmi silný příběh o dospívání, o životě bez lásky a bez jistot. A víc vám neřeknu. Nebo takhle, řeknu. Hraje tam naprosto neuvěřitelně Andrew Scott. Hraje tam, jako vždycky, naprosto zázračně Paul Mescal. A ty další neznám. Ale moc jich tam není a jsou všichni dobří. Každopádně je to velmi nepříjemná, zapamatovatelná podívaná. A ta poslední scéna... Ta poslední scéna, no. To bylo něco. No, každopádně. Vy si to můžete pustit na Disney+, pokud máte předplatné. Já bych vám to rozhodně doporučil. Film, kde jsou duchové i nešťastní živí lidé a který je, jak to tak bývá, vlastně nakonec celý o lásce, All of Us Strangers na Disney+. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
Čtyři dny plné hudebních objevů. To je festival United Islands of Prague. Od 1. do 4. května si v centru Prahy můžete utrhnout pořádně čerstvé objevy. Těšit se můžete na hudbu všech žánrů. Od více než stovky umělců z evropské 27. Kromě hudby nebudou chybět ani živé podcasty, debaty a workshopy. Vstup na festival je tradičně zdarma. Tak nezapomeňte od 1. do 4. května dorazit na Pražské ostrovy. Program najdete na www.unitedislands.cz.